Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor.
Astăzi discutăm cu Olga Rujanski, consilierul municipal care a renunțat la mandatul său.
Am mers acolo, am stat 3 luni și am ajuns la concluzia foarte logică că eu pot aduce rezultate mai mari nefiind acolo.
Eu văd acum femeile din Moldova mai active decât bărbații lideri.
Există o mare frustrare. Bărbații s-au trezit, s-au pomenit într-o situație în care ei nu știu cum să se comporte cu aceste femei. Iar eu nu vreau să trăim într-o lume în care noi trebuie să ne sacrificăm pentru a ne urma misiunea în viață.
Mulțumim de talk show-uri la noi în Moldova și câteodată și cu 7 oameni în platou și toți sunt bărbați.
Ai pus punctul pe i.
Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Mai Departe. Eu sunt Artur Gureu și astăzi discutăm cu Olga Rujanski.
Bine
te-am găsit!
Bună ziua, Artur! Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu aici.
Vreau să avem o discuție despre mai multe subiecte, pentru că tu ai o experiență vastă. Recent, în media, cel puțin, ai apărut ca consilierul municipal care a renunțat la mandatul său.
Da.
Și a spus că chestia asta pentru mine nu este interesantă, eu mă duc să mă ocup cu ceva util. Dar, de fapt, tu ai o experiență în relații internaționale, policy, ai fost o vreme... O să spui tu exact care a fost rolul tău la Parlament, ca să nu fiu eu inexact.
Ok, la Parlament am fost o perioadă, deci cam 3 ani, 3 ani și jumătate, am fost consiliera vicepreședintei Parlamentului de atunci, în acea perioadă, Liliana Palihovici, și după asta am fost șefă de cabinet a vicepreședintei, cât am fost la Parlament. Dar vreau să fac o precizare în legătură cu mandatul meu de consilieră municipală. Poate așa s-a interpretat, nu este singură, adică nu ești singura persoană care a interpretat lucrurile așa, probabil, pentru că este sau a fost un gest ciudat sau neobișnuit.
Ciudat, a fost explicat din partea ta, a fost scris pe Facebook exact motivul pentru care ai ales
să pleci. Dar e foarte ciudat, foarte puțini oameni de fapt au crezut că ăsta este motivul real. Toată lumea m-a întrebat, dar hai povestește, dar care a fost motivul... adevărat, că nu pleacă nimeni așa pur și simplu dintr-o funcție pentru care unii oameni îi fac eforturi foarte mari, ca să nu zic investiții financiare, pentru
exact.
Că noi știu cum stau lucrurile în Republica Moldova, dar nu. Ideea este următoarea, am avut o înțelegere cu echipa cu care am intrat în campanie, am avut anumite, să zic, diferențe de opinie în cadrul acestei echipe despre cum, care ar fi strategia cea mai bună și eu nu am crezut că voi intra în Consiliul Municipal. De fapt, inițial nu știu dacă am zis chestia asta public, dar urma să fiu persoana numărul 2 pe acea listă, iar eu nu am dorit să fiu persoana cu numărul 2 pe această listă. Am considerat că colegul meu, Sergiu Tofilat, își dorea mai mult să fie pe locul 2, pentru că dânsul și-a exprimat mai mult intenția de a fi în spațiu public, politic inclusiv. Eu am făcut acest efort pentru a consolida echipa și pentru a transforma această experiență într-o inițiativă comunitară fără precedent. Ce înseamnă fără precedent pentru mine? Pentru mine asta înseamnă adunarea unei echipe de oameni, fiecare expert în domeniul său, nu doar urbaniști, nu doar activiști civici în acest sens, oameni care nu sunt finanțați de nimeni, nu stă nimeni în spatele acestor.
Se autofinanțează.
Se autofinanțează și fac o adevărată campanie de crowdfunding. Poate n-a fost cea mai bună campanie de crowdfunding.
Dar asta a fost intenția.
Dar a fost asta intenția, da. Și
v-a reușit cel puțin un MVP, micuț.
Ne-a reușit. Noi am creat un precedent. Cred că asta ar fi util pentru alți oameni. Singurul lucru cu care nu am fost, n-am rezonat 100% și, sincer, am avut așa multă rezistență internă. M-am gândit foarte mult dacă să fac asta sau nu. Deci n-a fost așa un 70%, a fost un impediment pentru mine, cel puțin, faptul că legislația pe care o avem, legislația electorală...
Despre partide.
Despre partide, da. Te obligă, deci dacă tu participi în calitate de candidat independent, nu poți avea o listă cu echipă, da?
Da. Trebuie să strângi semnături.
Și atunci noi am resuscitat o platformă politică care era pe stand-by, așa, prăfuită,
da,
inactivă de 20
de fapt,
de
discuțiile
ani.
De atunci, da. Când se căuta, hai să căutăm un vehicul juridic. mai exact mult. Asta. Care o formă, de fapt, e un fel de interfață, de fapt, pentru un grup de oameni care vor să participe la un exercițiu electoral.
Da, dar există dezavantaje și pentru oamenii care fac lucrurile cu integritate, iar eu mă consider unul din acești oameni, nu am rezonat 100% cu acest lucru, însă am decis să fim pragmatici, raționali, am operat în contextul și condițiile existente de atunci. Am avut puțin timp la dispoziție, am luat această decizie rapid, exprompt, ca și toți ceilalți oameni, de fapt. Dar, revenind la ideea de... Deci, Sergiu a plecat din acea poziție, respectiv următoarea persoană de pe lista echipei noastre am fost eu. La acea etapă deja, lucrurile erau puțin, nu vreau să zic separate, dar noi ne-am exprimat poziția din start și nu neapărat a fost făcut un lucru public și... în fine, nu vreau să intru în detalii, dar ideea este că am fost aleasă acolo, eu în Parlament, am muncit foarte mult și m-am luptat foarte mult pentru a fi votată legislația care prevede obligativitatea cotelor legislative electorale, acele 40% de femei care trebuie să fie pe listele electorale, respectiv, la diferență de 5-7 ani, eu am ajuns să beneficiez de acele prevederi legale, legislative.
Deci ce discutam și cu Natalia Curnic, de fapt tu ai încercat să implementezi prin exemplu propriu ce în ce foarte tare crezi.
Sigur că da. Am intrat acolo, am studiat sistemul, eu nu am zis nu, mi-am asumat acest rol, este o răspundere foarte mare, este un precedent pentru toate femeile tinere care vor să se implice în luarea deciziilor în această țară. Am mers acolo, am stat 3 luni, am studiat foarte bine tot ce am putut studia și am ajuns la concluzia foarte logică că în acel context, în acea situație și în acea conjunctură chiar matematică, din punct de vedere politic, eu sunt mai utilă în afara acelei conjuncturi, pentru că acolo e pur și simplu consumarea energiei, era un fel...
Vulcan.
Nu, era un fel negativ, destructiv
o
de a consuma
negativă,
energia fără fără a da rezultate prea mari. Și eu am considerat că eu pot aduce rezultate mai mari nefiind acolo.
Deci tu te gândești ca un investitor de energie.
Da, da.
Numai că în loc de bani tu alegi cum să gestionezi energia ta și dacă ea este cumva înmulțită sau consumată. Dar ceea ce spui tu despre woman empowerment, noi de fapt putem spune că avem probabil și cu efortul unor activiști și activiste ca tine, dar și cu suportul donatorilor internaționali, tare multe programe au fost în ultimii 10 ani și acum, cel puțin la nivel de parlament, noi avem o foarte bună reprezentare. Noi avem aceștia minim 40%. De fapt, că tu trebuie să știi mult mai bine.
Când am zis că am muncit foarte mult la acest subiect, n-am făcut-o doar eu.
Păi îmi dau seama că asta a fost o mulțime de resurse.
Da, și bineînțeles, comunitatea și organizațiile internaționale au făcut advocacy, lobby, au investit foarte multe resurse în această inițiativă legislativă. Inițiativa legislativă care a fost votată în 2016, de fapt, eforturile în acest sens au început în anul încă 2011. Doar că partidele politice și liderii bărbați ai acelor partide politice nu vroiau acest lucru. De ce?
Cum de ce?
Este clar.
O mulțime de motive.
Dar
e bine că până la urmă nu s-a renunțat și știi cum, cu eforturi câte puțin. Uite, noi acum suntem una din puținile țări din regiune unde avem și președinta și prim-ministra femeie și asta nu poate să nu fie un exemplu pentru alte femei din Moldova.
Sigur că da, sigur că da. Și eu nu am fost și nu sunt de acord cu acest argument. Păi este tratament preferențial. Este o măsură pozitivă, dar este discriminatoriu pozitivă. Este un tratament preferențial. Oamenii trebuie să ajungă acolo meritocratic, la care eu opresc discuția și zic, dau în primul rând exemplu Suediei, care în anii 60-70 au implementat același sistem, la ei se numea sistemul zigzag. Adică trebuiau să fie, de exemplu, 2 bărbați, o femeie, sau invers, 2 femei, un bărbat, da? Pe acele liste electorale. Și au implementat aceste măsuri temporare pentru a redresa sau echilibra situația. Da? După care, În momentul în care acest comportament s-a implantat sau înregimentat,
a
devenit parte a culturii țărilor scandinave sau a Suediei, nu a mai fost necesar să fie făcut acest
lucru. Deci în Moldova la fel se va întâmpla. Eu înțeleg acum...
Eu așa cred.
Natalia Curnic la podcastul precedent a povestit despre această discriminare pozitivă a proiectelor de business pe care le care aplică femeile în mediul rural. Și este un tratament super discriminatoriu că acest program nu este pentru bărbați. Și cumva da, este ok că noi încurajăm un anumit comportament, dar care este realitatea? Că de fapt tot bărbații aplică, dar cu soțiile lor.
Da, este cumva ironic, da. Deci dacă e ca un vortex, uragan foarte puternic dacă începem să discutăm despre acest subiect. Doar am vrut să termin gândul pe care l-am inițiat în 2016, când în sfârșit, deci a fost un mega succes, toată comunitatea internațională ne-a aplaudat. Am reușit să facem acest dialog transpartinic, deci toate partidele politice și toți liderii tuturor partidelor politice au fost până la urmă convinși, care cu scârți, care cu... Dar au fost convinși și s-a votat acest lucru. Wow! A fost un lucru foarte wow pentru foarte multe țări din regiune, noi suntem un exemplu. Dar ce nu s-a făcut atunci? Atunci nu s-a adoptat, era too much to ask, adică hai să zicem mulțumesc de acest mare succes, după asta mai continuăm cu următoarele etape. Ce nu s-a adoptat atunci a fost obligativitatea plasării sau plasamentul acestor 40% pe listă. Pentru că ce se întâmplă de obicei? Da, 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 avem o listă cu 40% femei acolo. Dar unde sunt femeile?
Jos. În,
în capătul listei. Așa. De frumusețe, pentru că trebuie, pentru că așa trebuie să urmăm recomandările internaționale, da, o spunem acolo una, așa. Bifăm. Dar, cu adevărat, nu cred că încă am ajuns la acea etapă a culturii noastre civice, politice, în general, civilizațională, ca acest lucru să se facă natural, fără o rezistență internă, de parcă ne luptăm între
noi.
Dar
eu cred că această rezistență tot timpul va exista într-un fel sau altul, va fi tot timpul un fel de competiție. Da.
Între bărbați și femei?
Tot timpul trebuie să fie, doar că ea trebuie să fie corect gestionată, această cumva conlucrare câteodată și câteodată confruntare.
Uite, confruntarea și competiția este normală și naturală, în general, între oameni. Cred că este un factor, de fapt, care duce la creșterea productivității, la inovare, și să vorbim despre inovare în societate. Competiția și productivitatea duce la aceste lucruri.
Dar competiția, tu ai formulat.
Competiția, da. Competiția pentru soluții, găsirea soluțiilor optime. Da.
Da, pentru că trebuie să existe competiție.
Dar eu cred și vreau să cred că noi, ca umanitate, civilizație, cultură, chiar și la noi în regiune, vom ajunge la o etapă în care acest lucru nu va fi un lucru wow. Nu va fi un lucru wow. Nu va fi un lucru wow pentru o fetiță sau o adolescentă să zică, eu când voi fi mare, o să fiu parlamentară. Eu când voi fi mare, voi fi prim-ministră. Eu când voi fi mare, care e problema?
Dacă vreau să ajung. Cred că lucrul ăsta deja se întâmplă acum.
Cu ce preț?
Cu ce preț?
Cu ce preț?
Cu prețul eforturilor din ultimii 10-20 de ani?
Nu. Cu ce preț pentru acea femeie care ajunge acolo? Asta este întrebarea mea. Și ceea ce am, de fapt, poate nu m-am exprimat clar.
Cu ce efort?
Să zic, cu ce efort, cu ce preț? Să fie atât de natural ca și cum e acest podcast pentru Artur Gurău. Sau participarea mea la acest podcast. Sau,
înțeles. Probabil, într-adevăr, da. E work in progress. Probabil e cercul pe care noi îl vedem. Pentru că eu văd mai multe femei lideri în ultimul timp. Eu văd mai multe femei care au inițiativă. Văd mai multe femei curajoase decât înainte. Și văd bărbați care preferă metoda mai jos ca iarba și mai încetșor ca râulețul de munte.
Adică? I-ai fost foarte metaforic.
Foarte metaforic. Eu le văd pe femeile din Moldova mult mai curajoase și mult mai... care merg în... fac un pas în față. Și bărbații așa fac un pas cumva înapoi pentru că cumva sunt mai... nu știu, mai... Eu văd acum femeile din Moldova mai active decât bărbații lideri.
Da, înțeleg. Chiar am avut o discuție la acest subiect cu cineva care se gândea să facă un podcast despre acest subiect, pentru că a observat, bărbat fiind, a observat această tendință pe care o descrii și tu și zicea că e ciudat, se întâmplă un fenomen nou, nu doar la noi în țară, în general în lume. Această mult prea mare emancipare a femeilor a generat un contrafenomen și este lucru pe care încerci tu să-l descrii. Înțeleg acest lucru, dar cred că este o consecință naturală a corectării și echilibrării istoriei, pentru că noi am trăit în patriarhat de mii de ani. Femeile au obținut dreptul de a vota, de a participa la viața publică, când?
56.
În secolul 20. În secolul 20.
Unde mă gândeam la Statele Unite.
Da, în secolul 20, adică atât de recent. Sigur, da, există acest contraval sau contrareacție și bărbații s-au trezit, s-au pomenit într-o situație în care ei nu știu cum să se comporte cu aceste femei, ei nu știu cum să reacționeze.
Mm-hmm.
Există o mare frustrare.
Au fost și foarte multe reacții de misoginism care au fost foarte, foarte sub orice plintus.
Da,
pentru că nu au avut alte argumente.
Da. Misoginismul, în general, este un fenomen atât de adânc, înregimentat, atât de adânc, e ca un copac cu o rădăcină atât de adâncă băgată în pământ, atât la femei, cât și la bărbați. Și nici măcar, nu este conștient. La foarte multe femei există fenomenul, bine, l-am numit misandrie, dar hai să vorbim despre misoginismul latent, care e așa de adânc băgat în subconștient, încât femeile se comportă cu alte femei la fel de discriminatorii, dar poate chiar mai rău decât s-ar comporta bărbații cu alte femei. Da, învățăm.
Și tot e ca o influență a culturii cumva.
Nu e doar la noi.
E o chestie regională.
Este peste tot. De asta când zic, care este prețul pe care îl plătește o femeie care ajunge în așa funcție, în aceste locuri. Este un preț foarte mare. Iar eu nu vreau să trăim într-o lume în care noi trebuie să ne sacrificăm pentru a ne urma misiunea în viață sau pentru a ne îndeplini potențialul. Nu. Există o altă cale, mult mai fericită și mult mai echilibrată de a face lucrurile. Pur și simplu, femeii și bărbații trebuie să fie partenerii potriviți unul pentru altul. Da. Cred că noi suntem generația care creează precedentele. Pentru prima dată creăm modele și exemple și pentru copiii noștri. Eu încă nu am copii, dar eu știu că eu am venit aici, pe lumea asta, să creez inclusiv un precedent pentru ei.
Fiecare generație își lasă amprenta, face un level up pentru anumite chestii. Și într-adevăr, noi avem posibilitatea să facem level up la foarte multe domenii. Vreau să mă concentrez un pic pe un domeniu care ți-i drag ție, domeniul de televiziune. Cel puțin știu precis că ți-e interesant, pentru că noi am avut câteva discuții, câteodată cu opinii opuse. Mm-hmm. Tu nu prea apari pe la TV.
Eu nu apar la TV în fața camerei.
Asele, dar în general nu prea apar în media. Nu ești o persoană foarte mediatizată.
Da, pentru că probabil am avut eu această atitudine, pentru că toată viața mea, cumva, lucrând în astfel de medii, am fost eu persoana care stătea în spate și
inclusiv
coordona aceste lucruri și, deci fiecare pas, da, cumva eu am fost obișnuit, eu să fiu omul care orchestrează aceste lucruri, aceste evenimente, aceste apariții. Orchestra, mai mult oameni, orchestra. Nu este cea mai potrivită, da, comparație.
Da,
dar să zicem.
Zic de ce te întreb. O mulțime de talk show-uri la noi în Moldova și câteodată și cu 7 oameni în platou și toți sunt bărbați.
Ai pus punctul pe ei.
Nu l-am pus eu.
E un punct tare dureros. Da. Este adevărat. Deoarece la noi, în continuare, există această cultură de a... Deci sunt aceiași oameni, aceleași fețe care sunt rotite constant, promovate constant la toate emisiunile, la toate talk show-urile. Iar dacă vorbim despre un talk show politic, n-am nimic împotriva acestor experți sau acestor bărbați care sunt bine mersi în domeniile lor, pe foarte mulți dintre ei cunosc, mulți îmi sunt prieteni sau cunoscuți, îi respect, jos pălărie. Dar, de ce?
Ei acceptă?
Nu, sigur că vor accepta dacă sunt invitați. De ce să
nu accepte? Eu am avut un precedent la o conferință internațională când un domn din Statele Unite a spus că nu participă la un all-male panel.
Da.
Pentru că erau 3 sau 4 bărbați. Și mi s-a părut, ok, logic. Și eu sunt de acord. Și asta a fost o chestie foarte importantă. Fiecare dată când făceam design-ul la diferite programe.
Este foarte important. Acest bărbat cred că avea un nivel al conștiinței mult mai înalt și, de fapt, el a procedat destul de corect. Dar la noi încă nu se prea ține cont de acest lucru. Problema este că aceste femei sau opiniile alternative nu sunt invitate. Deci nu au acces acolo. De altă parte, este cumva și o chestie destul de comodă. Vrei să chemi un om care are deja foarte multă expunere și popularitate, inclusiv pentru a-ți ridica propriul rating. Și o chestie așa de... E un cerc
asta
elitist,
dacă lucrezi
micuț,
pentru rating.
Corect.
Dar asta
corect.
Este modelul de business în media.
Din păcate.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate.
Care e your dream job, cumva poziția ta ideală pe care tu ți-o dorești? O activitate pe care vrei să o faci mai mult?
Nu știu, că, sincer, nu știu ce răspund așa la această întrebare. De exemplu, când eram mică, nu știu ce vârstă aveam, dar când eram mică, adică până avea 10 ani, eu simțeam că eu... voi avea o funcție de responsabilitate în stat. Nici măcar nu știam toate denumirile, da? Sau toate ierarhiile care existau. Mi-aduc aminte, am avut o temă la limba română, trebuia să facem, cred că aveam 12 ani și pentru prima dată am primit o temă să ne facem CV-ul, da? Și acolo trebuia să completăm cu poziția dorită sau ce, ia ca dream job, da? Și am scris că vreau să fiu ambasadoare. Eu așa am vrut să fiu întotdeauna diplomat. De asta am făcut relații internaționale, studii europene, studii transatlantice. Fiind în lumea profesională, activând, am înțeles că nu știu dacă ăsta este prototipul meu. Văzând lucrurile care se întâmplă după culise...
Din sistem,
am înțeles că
nu-mi place. Coincide.
Nu-mi place, nu coincide. Mie îmi plac rezultatele. Mie îmi place să văd efectul rezultatelor. Și la moment, cred că la moment eu am my dream job prin ceea ce facem la Enable, dar ce mi-aș dori să putem face mai mult și cred că am ajuns deja în acest punct chiar și în cultura noastră din Moldova, civilizațională. Și tu ești unul dintre oamenii care este o excepție, adică tu confirm ceea ce vreau să zic eu. Noi am ajuns în punctul în care joburile clasice și am uitat să zic că da, tot când eram mică credeam că o să fiu prim-ministru sau președinta țării.
Dar
mulțumesc, eu sunt mulțumită că
și...
o femeie a ajuns președinta țării. E suficient, okay. Nu. Nu vreau mai mult. Îi doresc spor și succes și sănătate. Mm-hmm. Și altor femei care vor veni după. Cred că noi am ajuns într-un punct civilizațional în care lucrurile se schimbă atât de rapid încât oamenii nu se mai identifică cu un singur job sau o singură profesie. Și oamenii activează în domenii care nu sunt neapărat domeniile în care și-au făcut studiile. Și aceste lucruri se schimbă atât de rapid. Odată la 2-3 ani oamenii își schimbă, se reprofesionalizează, mai învață ceva nou și sunt în continuă creare și schimbare. Ceea ce mi-ar plăcea să fac mai mult sau să facem noi mai mult este să inovăm fără a trebui să fim plasați într-o cutiuță. Nu încap eu în acest pahar. Eu am altă formă. Deci eu nu vreau să fiu birocrat neapărat. Nu vreau să fiu neapărat politician. Nu vreau să fiu neapărat onegistă.
Da.
Parcă sunt niște profile care au fost create și precedente.
Niște fișe de post.
Eu sunt onegistă de la 13 ani și acum vreau să mai fiu din anumite puncte de vedere. Sunt și activist civic. Mă interesează și politica. Mă pricep și la inovare. Știu să lucrez și cu asta. Și pot să discut cu mare drag despre lucruri spirituale, despre ce înseamnă ascensiune spirituală și de ce nu trebuie să ne luptăm, da, despre energie. Și o să-mi toarne cu roșii, o să arunce cu roșii sau cu ceva
ce?
În mine, da, foarte mulți oameni de la noi, pentru că au o reacție. Dar este ok, este un trigger. Când zic energie feminină și energie masculină, toată lumea are la nivel intern și energie feminină și energie masculină. De asta eu nu mai separ lucrurile în bărbați și femei. Eu cred că noi...
Eu am observat interesul tău...
Într-o epocă post-feministă.
Da?
Da.
Noi am început cu asta podcastul și, de fapt, e o întrebare pe care am vrut să ți-o dau mai aproape de final și noi suntem chiar la final. Eu am observat interesul tău pentru astrologie.
Da, și nu doar. Este, da.
Și asta este cumva interesant, ca să folosesc, nu știu, asta e cuvântul care mi-a venit, pentru că de obicei asta nu este văzut neapărat ca o știință.
Da, știu.
Și e luat des peste picior și în deridere, like, come on, tu crezi horoscop, really?
Păi, stereotipul numărul unu, astrologie nu este echivalent, nu este egal cu horoscop. Asta este o chestie inventată de revistele pentru femei din anii 60-70, gen Cosmopolitan.
Deci este un fel de...
Asta este o...
simplificare la maxim.
Eu nu vreau să o numesc.
Cosmopolizare okay, astrologie.
Da. Nu, eu nici măcar nu vreau să numesc o știință, pentru că, da, nu. Hai să nu numim știință. Hai să numim un set de cunoștințe.
Okay.
Este un set de cunoștințe ancestral, străvechi, foarte vechi. Este mai vechi decât istoria religiilor scrise, istoria celor trei religii abrahamice. Este mai vechi decât atât. Este o metodă după care se conduceau toți regii și liderii celor
trei. Deci fiecare rege avea astrologul lor.
Într-un fel. Și milionari și miliardari în ziua de astăzi, la fel au astrologii. Este un set de cunoștințe care este destul de rațional. Dar iar nu toți oamenii, nu le este dat tuturor oamenilor să poată studia aceste lucruri. Eu cred că trebuie să fii un pic ales de Dumnezeu să poți să canalizezi aceste cunoștințe, să-ți vină aceste cunoștințe, să le poți învăța, pentru că trebuie să ai un anumit nivel de cum să zic asta, ca să nu sune foarte arogant și elitist.
Gândire critică.
Și gândire critică, dar un anumit nivel de pregătire spirituală și un anumit nivel de puritate. Nu știu cum să zic. Trebuie să înțelegi anumite lucruri despre umanitate și civilizație și să ai un anumit nivel de pregătire, ca tu să fii deschis să începi să studiezi asta. Deci eu studiez asta deja de 8 ani. Început să studiez asta în 2014. Dar astrologia este doar unul dintre lucrurile de care eu sunt pasionată și pe care eu le studiez și chiar este un set de cunoștințe care se amplifică și crește cu fiecare zi care trece. Dar eu întotdeauna am fost pasionată de lucruri de metafizică, de istoria religiilor, de creator, de unde am venit, cine suntem, unde plecăm, ce se întâmplă cu noi după ce murim, după ce părăsim acest plan fizic al existenței noastre.
Deci de partea asta
spirituală.
Care
este scopul existenței noastre? Și de fapt, cum am început eu să studiez astrologie, m-a interesat dacă, cum poate un om să-și dea seama care este misiunea lui în viață. Și există karma, avem karma, avem dharma, care este misiunea noastră în această viață, sau ceea ce vrem să trăim mai mult sau să experimentăm mai mult în această viață. Pentru că ce observați
asta poate
eu,
fi numit cu soarta? E același lucru sau într-un oarecare mod?
Pentru fiecare om cred că este diferit. Eu în general aș separa lucrurile, intrăm într-o discuție filozofică, dar aș separa lucrurile în soartă și destin. Soarta e ceva de genul foarte fatalist. Așa a fost dat să fie, gata, dacă așa a fost dat să fie, tu nu mai faci nimic, mergi pe singură linie. Eu nu cred în asta. Sunt anumite lucruri predeterminate, anumite lucruri pe care nu le vom putea evita, deoarece ne-am setat o intenție la nivelul sufletului de a vrea să le trăim sau experimentăm în această viață. Inclusiv, pentru unii oameni, asta înseamnă să treacă și prin lucruri mai puțin plăcute sau printr-o poziție publică, da? E misiunea acelui om în viață. Nu contează care e coloratura lui politică. Dar e un lucru, hai să zic așa, e o aliniere divină acolo, că anume acel om și nu altul a ajuns în această funcție. Poți să fii de acord cu el, poți să-l critici, poți să nu fii de acord cu el, dar a ajuns el și nu altcineva. Da? Așa, asta este o chestie. Dar ce observasem eu la foarte mulți oameni din jurul meu? Deci observam așa niște lucruri inexplicabile. De ce un om care a trăit corect toată viața, care a fost rezonabil, responsabil, bine crescut, bine educat, care a fost așa, avea o anumită noblețe sau blândețe a caracterului, a sufletului. Îi se întâmplă foarte multe lucruri negative, rele, de parcă plătește pentru păcatele cuiva, știi? Și invers, de ce la foarte multe chestii de genul ăsta. Și atunci am zis, nu, 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 există undeva o explicație mai mare decât atât. Și iată acest set de cunoștințe astrologice, mie mi-a fost dat să încerc să găsesc o explicație acestor lucruri și astrologia, cunoștințele adevărate astrologice, oferă anumite răspunsuri, dar nu totale. Soartă și destin. Ce cred eu că este destinul? Eu cred că destinul este o... Destinul nu ți se întâmplă, destinul îl alegi. Pentru că tu poți fi... Poți să-mi dai și telefonul tău pentru a face aceste exemple.
Niște demonstrații.
Așa, deci tu poți avea trei linii de acțiune, trei căi pe care tu poți acționa. Și dacă tu alegi calea aceasta, tu îți creezi propriul destin. Dacă alegi această cale, este altă manifestare a destinului tău. Undeva noi avem un a higher timeline, o potențialitate, nu, o probabilitate de exprimare a potențialului tău uman înaltă.
Mm-hmm.
Asta deci, eu numesc
undeva,
destin.
Undeva în viitor, Moldova are best case scenario.
Da, corect.
Posibilitatea în
corect.
Care... Și invers.
Da, și invers. Deci... Și corect, corect. Și asta înseamnă destinul. Dar ce înseamnă asta? Asta înseamnă să poți, pardon, asculta, vedea și simți opțiunea. Opțiunea de a urca un higher timeline, de a alege o altă manifestare a realității. Dar pentru asta trebuie să ai curaj, pentru că foarte des se cere. Sari!
Da.
Și te uiți așa în jur că parcă e prăpastie, ți-e frică! Sari!
Și alegi
sari că o să-ți apară parașuta.
Și alegi să te împrumuți internațional.
Ar fi, probabil, dar asta e unul dintre timeline-urile pe care noi le trăim colectiv. Da. Dar există multe probabilități. Și cred că destinul fiecărui om este cuplat cu doza de curaj și de asumare pe care a avut acel om în viață. La acest subiect am avut foarte multe comentarii, să zic, nu neapărat critici, dar răutăcioase. Mare activistă civică mai ești tu. Mare urbanistă și specialistă în urbanism ești tu. Și am zis, dar eu n-am avut, eu niciodată n-am afirmat că
n-ai
sunt
avut
expert. Eu n-am avut niciodată pretenția și n-am afirmat că sunt urbanistă. Nu! N-am zis asta nici măcar în spotul meu de prezentare sau în campanie. N-am zis asta. Eu am venit acolo cu alt skill set, cu alt set de abilități. N-am zis asta niciodată. Dar diferența dintre mine, care am făcut asta și m-am manifestat, adică am manifestat acele lucruri în realitatea mea, a fost faptul că eu mi-am asumat să trec prin disconfort, prin a fi criticată, prin a face niște lucruri foarte inconfortabile, prin a munci foarte mult, to put myself out there și a trece prin toate lucrurile care nu ți le povestește nimeni, da? Ce înseamnă asta. Și eu mi-am asumat. Iată diferența dintre a ajunge aici și aici, eu am făcut saltul. Iar altcineva n-a făcut saltul și atunci eu le zic... Nu critica, fă. Și dacă vrei să faci mai bine decât mine și dacă poți, eu o să-ți bat în palme și o să bravo.
Bine, să discutăm despre salturi necesare și personale și pentru comunitățile noastre și pentru țară.
Da.
Vreau să-ți mulțumesc pentru, nu puneam la îndoială, curajul tău și cultura foarte generală în mai multe domenii. Am vrut să vorbesc despre situația noastră internațională, contextul internațional și cum asta ne afectează. Și am discutat despre multe alte subiecte care îmi sunt interesante mie. Sper că le-a fost interesante și celor care ne-au ascultat până acum. Vreau să-ți mulțumesc și îți doresc mult succes mai departe ca să facem noi salturi și cu Enable și cu proiectele comune pe care le facem împreună cu comunitatea Rocket Moldova.
Mulțumesc frumos, Artur, pentru invitație. Mi-a făcut o deosebită plăcere să mă aflu aici și să discutăm. Chiar a fost o discuție foarte interesantă. N-am observat cum a trecut timpul.
Nici eu.
Și, da, să avem energie, resurse și idei care să putem să le punem în viață.
Resurse interne pe care să le
găsim. În primul rând interne. Da. Dacă ai resursele interne, manifestă în realitatea ta externă.
Vin
și
acele externe. Ce frumos. Mersi tare mult.
Plăcere.
Multă baftă.
Mulțumesc și eu. Pa, pa.